Matayo Abusiel.
Ukuru ya kudu timbe rupwe mu iwang dano. Kara ginen ge. Tekumeno sukule mu mbe bawegu mani ipolo. Kakumeno kinemi miyo giramea kudikuta gwara iwengi. Chalu wega mbili timo ikashokre kudi gengide. Kara ginwang duong badano. Awashi iwanda kumae. Gidaro mako sukule amigi. Ento kan imiyo giramea kudiwe chingi mayor asham ungei gin mashingi mayor achwich ubetimo. Kara mich mimiyo benyaling. Man wuru muneno kukama nyaling ebi miyo sokolea iri. Man kawo ruo kudubet chalu wek ambele. Kumgemaro ruo magishungu ko ika shokre ko ia kara yode. Kara dano nengi. Awashu iwu anda kumae. Gidaro mako sokolea migi. Ento in kani ruo mon ikusika feri. Ekan ishiko dugola iwi, iruo ni wuru ma eni ikamanyalwe. Wuru de muneno kukamanyalwe, ebi miyo sokolea iri. Kan iberuo de kudiyer lembe ashiel wang udul pa manano. Chalo tek dano mange timo. Umgewacho nyo duange biwinjire kumwech migi madit. Kakumeno kuduber chalo jono. Kumwegu ngeyo gin mashande benego u mafodi uku penjengo. Kakumeno uruo kumae. Wegwa mani ipolo. Nyingi bedleng. Kerperi bin. Yen miyenyo utimbre ingom. Chalo etimbre ipolo. Mi iwa tin kwen mwa makubaro pin. Wek iwa banja mwa. Chalo wan bende waweko mejo banja mwa. Kod iterwa i abide. Ento ilarwa ni ngatu marach. Kumtek uweko kier midano. Wegu mani ipolo biweko mubende. Ento tek uweko kier midano ngo. Kadok wegu de biweko kier mungo. Mangeke ka uweko cham. Kuduber chalo dano mawek ambili. Kuwengu mishan. Kumgiranjo wangi, karadano gine niya giweko cham. Nda awachi yuko mai. Gidaro mako sokolea migi. Ento in, kan iweko cham, wir wi, man ilo gwengi. Karaweko cham peri, kudunen ni dano. Ento ni wuru, man ikamanyalwe. E wuru, muneno kukamanyalwe, ebi miyo sokolea iri. Kod ukan pin makana mu ingom. Kamu koko kumunyali de gishamu iye. Kamajukuo gitoro iye gikwalo ko. Ento ukan pin makana mu ipolo. Kamu koko kadimunyali de gishamu iye ngo. Kamajukuo de gitoro iye ngo kade gikwalo de ngo. Kum kama pin peri makana ni iye. Adunde ni bende bibedu kecha. Tala mikom ene nying wang. Kakomeno tek nying wengi chungo achiel. Kumisheke bishare kuder. Ento tek nying wengi bedo rach. Kumisheke bishido kumudo. Kakomeno tek der mani ii bedo mudo. Mecha mudo sagre dit apila. Ngatu mokombe mashopo timo nejo dongo aryo. Kum ebi dago ashiel, ebi dong maro mushelo. Kadi ebi moku bang ashiel, man ebi shayo mushelo. Ushopo timo ni mungo, kuni lonyo dengo. Kakumeno awashu iu kumae. Chwinyu kud uring pi kuomu. Nia gira ngo maubi shamo. Kadi gira ngo maubi mado. Kadok pi kumu, nia gira ngo maubi kendo. Kwa sago shamungo, kumde sago kendingo. Unen winyo milieto. Ya gichoyungo, kadoka kaya de gikayungo. Gishoko idero dengo, ewegu mani ipolo, kakoge kucham. Wun usagogi hai ngo. Nga ma ikindu de matek chwine ringo. Chopo medo bot achiel nika dongo pare. Chwinyu beringo nedi kumkendi. Dong iu pit piti uboko mitim. Maram gidongo ko. Gitimo tish ungo. Kadok ashwia de gishwiyungo. Ento awashu iu. Nia chil Suleman iduong pare sheke eronjre shalkut ashiel ni ma eni dengo. Ento tek mungo ronyo lum mitim kumeno. Manuti tin man uruo de yobaye imach. E ebi ronyo wu masago dit ungo e wun mayuish munoki. Ka kumeno chwinyu kuru ringi mania wash kumaye. Wabishamo ango. Kadi wabimadu ango. Kadi jubironyo wakot ango. Kum ginma eni sheke tek dan mange giyenyo. Kum wegumani ipolo ngeyo ni achan ginma eni sheke benego wu. Ento makwonga uyen kir pare. Kuberu pwe pare. Man ginma eni sheke bimedre iwu. Kakumenu chwinyukuru ring piru ruo. Kum uruo biringo kuchwinye gire. Dubo matin uromo kutin.